таңыздар менен кадырман угармандар, Ооду Азаттык радиосу бүгүн 9-август күнгө жума таңкы эфирибизди баштайбыз. Кыргыз спортунда тарых жараткан Мунарбек Сейитбек уулу Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында Мунарбек Сейитбек уулу 57 килограмм салмакта бокстон финалга чыкты. Мунарбектин ийгилиги тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Жапония Борбор Азия кызматташтыгы аймактагы өлкөлөрдүн жана Жапониянын биргелешкен саммити башталууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы өткөнүнө туура 5 жыл болду. Алдыдагы программабыздын кыскача мазмуну мына ушул. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз кесиптешим Элиза Кененбаевада соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Олимпиада жаңылыктарынан баштасак, Париж Олимпиадасында кыргыз мушкери Мунарбек Сейитбек уулу бокстон жарым финалдык беттеште болгариялык Хавьер Ибаньяс Диасты 4-1 эсеби менен утуп финалга чыкты. Эми ал финалда өзбекстандык мушкер Абдымалик Халаков менен беттешет. Финалдык беттеш 11 августта өтөт. Сейитбек уулу буга чейин 1 августта Мунарбек Сейитбек уулу 2 беттеште жеңип Олимп оюндарынын жарым финалына чыккан алгачкы кыргыз мушкери болду. 28 жаштагы кыргыз мушкери бокс боюнча 2024 жылдагы дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси, Испанияда өткөн боксам эл аралык мелдешинин жеңүүчүсү, жаштар арасындагы Азия чемпионатында коло медаль уткан, 5 жолу Кыргызстандын чемпиону болгон, бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү жайкы олимп оюндарына алгачкы жолу катышууда. Ал эми грек-рим күрөшүнөн 67 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык балбан Амантур Исмаилов коло үчүн беттеште азербайжандык Хасран Джафаровго 0-8 эсебинде жеңилди. Исмаилов ушуну менен Париж олимпиадасындагы таймаштарын жыйынтыктап 5-чи орунду ээледи. Ал эми эркин күрөштөн 57 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык балбан Бекзат Алмаз уулу коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ал чейрек финалда жеңилген АКШ балбаны Спенсер Ричард Ли жарым финалда өзбекстандык Гуломжон Абдуллаевди 14-4 эсебинде жеңди. Күрөш эрежесине ылайык Алмаз уулу эми көңүл жубатуучу беттешке чыгат. Ал таймаштан утса коло байге үчүн күрөшөт. Көңүл жубатуучу таймашта Бекзат Алмаз уулу кытайлык Цоу Ван Хо менен күрөшөт. Беттеш 9 августта Бишкек сааты боюнча саат 3:00 башталат. Париж Олимпиадасына Кыргызстандан 16 спортчу жолдома алган. Учурда 1 күмүш, 4 коло медали менен Кыргызстан 74 өлкөнүн арасынан 60-чы орунда. Олимпиада оюндары 11 августта жыйынтыкталат. Эми башка кабарлардан Орусиянын коргоо министрлиги Украина менен чек арага жакын жайгашкан Курск облусунун Суджа жана Коренево райондорунда жасалган чабуулдун мизин кайтарганын 8 августта билдирди. Бул маалыматты көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. 7 августта Курск облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Алексей Смирнов аймакка өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Орусиянын мурдагы президенти, учурда коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Дмитрий Медведев орус армиясын Украинанын аймактарына терең эле кирип барууга чакырды. Украин бийлиги Курсктагы окуялар боюнча расмий билдирүү тарата элек, ал эми Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк Курск жана Белгород облустарындагы эскалациянын себеби Орусиянын агрессиясы экенин билдирди.
Перше, международное право чітко трактує, що країна, яка веде оборону війну,
біздин өлкө согуштан коргонуп жаткандыктан душмандын тиги же бул инфраструктурасы кайда жайгашканына карабай мыйзамдуу түрдө соккур алат. Биз аралыктын канча экенин карабастан, Орусиянын ичине 10-100 миң чакырым болсо да соккурууга укугубуз бар, деди ал. Украина менен чек арага жакын жайгашкан Курск облусуна 6 августтун таңында чабуул жасалган. Айрым телеграм каналдар Украина армиясы бир нече кыштакты ээлегенин жазышты. Орусиянын коргоо министрлиги украин күчтөрү 300 аскер, 10 көп танк жана брондолгон машине менен кирип барганын кабарлаган. Президент Владимир Путин Киевти масштабдуу чагымчылдык үчүн айыптады. Израиль АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун саясий канатынын жаңы лидери Яхья Синварды жок кылаарын билдирди. Яхья Синвар кечээ жаңы макамга ээ болуп, Хамастын саясий бюросунун башчысы болуп калды. Бул аны 7 октябрда болгон окуяларды уюштуруп пландаштыруу үчүн жоопкер киши өлтүргүч деген макамдан бошотпойт. Биз аны таап жок кылуу үчүн бардык күчүбүздү жумшайбыз, деди Цахалдын башкы командачысы генерал лейтенант Герц Халеви. Хамас террордук тобунун саясий лидери Исмаил Хания 30 июлда Тегеранга Ирандын жаңы президентинин инаугурациясына барганда жок кылынган Иран кол салууну Израилден көрдү, Тель-Авив расмий мойнуна алган жок. 6 августта Хамас Ханиянын ордуна Яхья Синварды дайындады. Израиль бийлиги Синварды 2023 жылдын 7 октябрдагы кол салуунун башкы уюштуруучусу деп эсептейт. Анда Хамасчылар Израилге кирип барып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымтага алып кеткен. Хамас радикал уюмун жок кылуу максатында Цахал Газа тилкесинде аскердик операция баштаган. Соңку 10 айдын ичинде анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей 39,000 кишинин өмүрү кыйылды. Президент Садыр Жапаров үй бүлөлүк сексуалдык жана гендердик зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Маалымат 8 августта президенттин сайтына жарыяланды. Өзгөртүү киргизилген мыйзамда сексуалдык, гендердик жана үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамдарга комплекстүү жардам көрсөтүү, зомбулук жасаган адамдарды жазасыз калтырбоо жагы күчөтүлгөн. Ошондой эле кылмыштуу зомбулуктан жабыр тарткандардын сот адилеттигине жетүүсүн, жабырлануучулардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыздоо каралат. Мындан тышкары зомбулукка байланыштуу кылмыш ишин жана сотко чейинки өндүрүштү алып барган укук коргоо органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максат кылынган.
Рахмат сизге, Элиза Кененбаева соңку жаңылыктарды айтып берди. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында Мунарбек Сейитбек уулу 57 килограмм салмакта бокстон финалга чыкты. 28 жаштагы мушкер кыргыз спортунун тарыхындагы жаңы баракты ачты. Олимп оюндарындагы спорттун бул түрүнүн Кыргызстандын алгачкы ийгилиги. Кечээ 8 августта Мунарбек Сейитбек уулу жарым финалдык беттеште болгариялык Хавьер Ибанез Диасты 4-1 эсеби менен утуп алды. Парижде бул күндөрү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы иштеп жатат. Кечээ Мунарбек Сейитбек уулунун мелдешинен кийин биз аны менен телефон аркылуу байланыштык.
Мен азыр Париждин так борборундагы ареналардын биринде турам. Чын айтсам дагы деле толкундан улам мындай билбей да калбай атам, анткени бир нече саат мурда кыргызстандык көрөрмандар менен кошо чыгып, азыр баарыбыз сыртта сүйлөшүп талкуулап, ушул Мунарбектин жеңишине биресе кубанып, биресе ишенбегендей түр болуп атат. Мен жанымда турган көрөрмандардын көпчүлүгү бул Европадан, Германиядан, АКШ жана башка өлкөлөрдөн келген экен. Айрымдары калтырбай Кыргызстандан үй бүлөсү менен келген байке менен азыр жанымда турат, сүйлөшүп турабыз. Алардын баары тең ушул бүгүн Мунарбектен жеңиш күткөнүн Кыргызстандын бокс тарыхында бир боксунда бир тарых жараларына ишенгенин айтып жатышат. Ошол эле кезде бул спорттун түрүнө болгон бүгүнкү мелдешке, беттешке абдан кыргызстандык көрөрмандар көп келди. Алардын көпчүлүгү билет ала албай соңку мүнөттөрдө абдан олчогон суммага алып, ошентсе дагы ошол нерсенин баракталганын айтып жатышат. Бүгүн негизи эки мелдеш бир убакта болду деп айтсам болот. Адегенде биз ушул Кыргызстандык балуан Амантурдун беттешкенин көрүп, анын күрөшкөнүн көрүп, андан соң бир сааттын ичинде ушул Кыргызстандык көрөрмандар менен кийинки Париждин башка бөлүгүндө жайгашкан аренага келип бокско күбөлдүк. Эмоциялар абдан сонун. Мунарбек өзү финалдан кийин ушул көрөрмандар менен сүйлөшүп, алардын суроолоруна жооп берерин, журналисттер менен да жолугушарын айтты. Ага чейин көпчүлүк бул жерде турган, менин жанымда турган Кыргызстандын көрөрмандар ага ийгилик гана каалап, тынчын албайбыз деп турушат. Жалпы жөнүнөн Парижде атмосфера жакшы. Эртеңки кыргызстандык дагы бир биздин балбаныбыз Айсулуу Тыныбекованын мелдешине дагы ондогон көрөрмандар келгенин бүгүн угуп жатам. Билеттер дагы улам улам сатылып, кыргызстандыктар арасында билет таппай сыртта көргөндөр дагы болуп жатат. Жалпы жөнүнөн ушундай Азаттыктын сайты жана социалдык тармактар баракчаларына биз майбабай маалымат бере бермекчибиз.
Рахмат сизге, кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кечээ Мунарбек Сейитбек уулунун мелдешинен кийин телефон аркылуу байланышка чыгып, мына ушул маалыматтарды айтып берди. Финалда Мунарбек Сейитбек уулу эми өзбекстандык спортчу менен беттешет. 24 жаштагы өзбек мушкери өткөн жылы дүйнө чемпиону болгон. Финалдык беттеш 11 августта өтөт. Кечээки беттештен кийин Мунарбек Сейитбек уулу өзүнүн алгачкы сезимдери менен бөлүштү.
Алла таала жеңил кылса эч ким оор кыла албайт, ошого Алла таала берди. Кыйын болду бой өзү, бирок Алла таала жеңил кылып бизге берди. Ошого Аллага шүгүрлөр болсун. Ушу мамлекетибизде жана башка кайсыл жакта болгон биздин мекендештер дуба кылып атышат. Баардыгына чоң рахмат. Дагы дуба кылып турсаңыздар, Кудай буюрса дагы көптөгөн ийгиликтерге жетебиз иншалла.
Мунарбектин атасы Сейитбек Токтосунов дагы уулунун жеңишине жетине албай кубанычын бөлүштү. Аны менен телефондон кесиптешим Гүлжан Турдубаева байланышты.
Туугандарыбыз менен чогуу көрдүк. Мунарбек 8 жашынан баштап ошо бокска барган. Азыр 28 жашында 20 жыл бокс менен алектен. Агалар бар эле өзүн жердештерден ушулар аркылуу барып калганда. Тарыбыз, баардыгыбыз, жора жолдоштарыбыз баардыгы чалып куттуктап атат бизди. 65-те, 70-те Кудай буйруса Алладан тилеп атабыз, Алла билет да. Кыргыздын элеги бийик көтөрүлүп кимди ойнотулат да Кудай кааласа.
Деди Мунарбек Сейитбек уулунун атасы Сейитбек Токтосунов. Мунарбек быйыл бокс боюнча дүйнө чемпионатынын коло медалын утуп, Испанияда өткөн эл аралык мелдештин жеңүүчүсү болду. Олимпиадага жолдомону акыркы Тайландта өткөн лицензиялык мелдеште алды. Журналисттер сүрөттөп жазгандай, тиши менен эле сууруп алып, 3 күндө 6 беттеш өткөргөн. Мунарбек Кыргызстандын атынан олимпиадага жолдомо алган жалгыз мушкер эле, буга чейин 2 жолку олимпиадага бокстон эч ким жолдомо ута алган эмес. Акыркы жолу кыргыз мушкерлери 2016 жылы Рио-де-Жанейродогу олимпиадага катышкан эле. Андан кийинки олимп оюндарына Кыргызстан спорттун бул түрүнөн эч кимди жөнөтө алган эмес. Париждеги олимпиаданын соңку жаңылыктарынын баары Азаттыктын сайтында жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларында бар. Ошол жактан окуп, соңку жаңылыктарды окуп, көрүп, угуп туруңуз. Уктуруубузду кайра эле Париждеги олимпиада оюндары менен улантабыз. Балбан Жоламан Шаршембековго күрөштүн сырын үйрөтүп, Париж олимпиадасынын коло медалына жеткирген жеке машыктыруучусу Хаким Махмудов Азаттыкка ат жалында маек курду. 86 жаштагы устат өз окуучусунун талбаган эмгеги, ызасы менен ийгилиги тууралуу баяндап, кийинки олимп оюндарына барууну көздөп турганын айтты. Хаким Махмудов менен Айгерим Акылбекова маектешти.
Жоламан мага 8 жашында келген. Мен ошондо 70 жашта болчум. Азыр мына 17 жылдан бери Жоламан заниматься кылат. Көп мелдештерге катышып, акырынкы жылдары вообще утулган жок. Өткөн олимпиадага катыша албай калды, анан кийин ошондон кийин бирде мелдешти утулган жок. Мен бу сапар эми жакшы.
Сиз бирок бул жолку олимпиадада ошо алтын көрөм деп үмүттөнүп келдиңизби?
Алтынга ишенип келгем. Эми спорттарды кандай боло берет? Бир жолу тиги уткан японец дагы двукратный чемпион мира. Эки жолу чемпион мира болгон. Анан призер мирлар көп болгон. Жашы да улуураак. Аны уткан Жоламан. Жарым жыл мурун эле уткан. Анан кийин бул сапар удача тиги улыбынатса кылды да. Удача Жоламан жакшы нападает кылды. Сиз эгер ошо трибунада болгон болсоңуз билет болчусуз. Баары кыргыздар көп келиптир. Жоламан деп кыйкырып атышты. Нападает кылды, абдан увлекаться кылып кетти дагы сал приемга түшүп калды, бир прием. Эки балл менен толуп калды. Айтчу айтам. Кийинки финалга чыккан бир эки баланы утуп алды. Анан эмегече полуфиналга чыккан. Үчүнчү мырза жакшы.
Ошол учурда Жоламан ызаасына чыдабай ыйлап жатканда сиздин мындай аны карап, билбейм, көзүңүз менен колдоп аткандай болгон бир сүрөттөрүңүз интернетте тарап, аябай азыр талкуулап жатышпайбы ошол күрөшкө ормандары? Ошол учурдагы эмоцияларыңыз эмне болду? Эмне деп айттыңыз Жоламанга? Кантип биринчи сөзүңүз эмне болду? Эмне деп колдодуңуз да?
Андай учурда аны тилдеп да болбойт, неме кылып башынан сылап жакшы. Жакшы болду, нормально болду. Боло берет. Жакында дагы болот, соревнованиялар утасың деп ушундай неме кылып коюш керек, жакшы сөз менен айтыш керек да. Аны андан бетер өзү расстроиться кылып отурганда аны тилдесең андан бетер жаман болот. Спортсменди эч качан тилдебеш керек, потому что тиги оор мүмкүнчүлүгүн баарын жумшады. Анан анын дагы тилдесең жаман да. Абдан расстроиться кылат. Аны поддержка кылып коюш керек. Жакшы. Эми болот деп ушундай да.
Кече биз трибунада да мен өзүм да болдум. Коло медалга чыккан күрөштө аябай шайдоот, өзүнө ишенген. Биз мурунку Жоламанды көрө алдык да. Кантип бир күн ичинде даярдадыңар
Жоламанды? Дем алды да. Ошондо айттык да. Бир күн дем алды. Анан поддержка кылдык. Иштек эмес, боло берет. Дагы медаль олимпиаданын любой медали жакшы. Биринчи, экинчи, үчүнчү, 6-чыга, 7-чыга чейин сыйлык алат, алышат. Ошентип жакшы. нормальный болуп калды.
Жоломан 7 жашында келди деп айттыңыз, э? Ошондо эле ушул жигит качандыр бир Олимп оюндарына катышат, мен ал менен коштоп барам деген ишенич болду беле? Көрүгүч болот го машыктыруучулар.
Любой бала келгенде тренировкага, анан бир ай, эки ай эмне машыккандан кийин билинет. Данный барбы, жокпу, бийиктикке чыга алабы, чыга албайбы деген болот да. Анан көпчүлүк балдардын 90% мындай келет, биз аларды сагандан эчтеме чыкпайт деп айдай албайбыз. Алардыга общий развитие беребиз. Общий физический развитие. Адагы абдан мындайкты да. Өздөрү полненький балдар келет, кичине неме кылып калат. Бул бала эми жакшы балдарга аны башкача тренировка кылабыз. Аларга приемдорду үйрөтүп, кандай күрөшүш керек, так эмне кылыш керек, кайсы приемдор ошого боло татыктуу болот. Кээ бир балага бир прием жакшы болсо, экинчи балага ал жарабай калат. Ошондуктан ошону билиш керек, кайсы приемди койсо. Анан ошону коебуз, анан акырын акырындап соревнованияларга чыгат, кичинекей балдардын арасында күрөшөт. Анан чоңое барат, чоңое чоңое отуруп, анан чоң жеңиштерге жетет. Неменин жоломандын данный жакшы болчу. Жакшы болчу. Анан ошого бекем кармадык да, кээ бирлерди качырып жиберет. Жаманатта шене кылсаң балдар кетип калат. Же болбосо таштап кетет. Же болбосо башка тренерге өтүп кетет. Ошондой элер көп болот. Ошо атта шенеден да.
Жоломанды ээрчип сизге далай балдар келсе керек э, жоломандай болом деп.
Ой, азыр особенно мынагу акыркы убактарда жеңиштерге болуп келгенден кийин залга батпай калды балдар. Келип эле жазылам деп келе берет. Ата энелери муну чемпион кылып бер, жоломандай кылып бер дейт. Кантип жоломандай кыласың аны? Аллах таала өзү бербегенден кийин, данный бербегенден кийин аны кылыш кыйын. Данный менен мунагунда бир мир ат чапканда неме алганда ошонун уругуна карайт. Ата энеси кандай чуркаган ат чабышка, кандай катышкан, кандай неме. Берди дагы ошого караш керек. Бул жоломандын дагы ата теги жакшы, чоң атасы күрөшүп жүргөн, өзүнүн аташы да күрөшөт. Анан мында данный бар, бул менен иштеш керек деп ошону муну жакшы.
Ар бир эле бала чемпион боло бербейт.
Боло бербейт. Даже бир семьядан дагы мына жоломандын эки агасы бар. Эки агасы боло менен мындай данный бар, бирок мындай эмес да. Мындай эмес. Кичинекейлер менин наблюдением боюнча кичинекейлери эң кенжеси мошин чыгат.
Аны да сиз алдыңызбы?
Сиздин балаңыз болсо кичинекейине көңүл буруңуз.
Агай, азыр эми негизи ушу Олимп оюндарынын айланасында ар кандай сөздөр айтылып атат да, анан ушу балбандарга болгон мындай шарт кандай түзүлдү, тамак ашы жакшыбы, жашаган жери кандай дегендей, спортчулардын ошол өзүнүн акыбалы кандай азыр?
Жакшы, жакшы. Кудайга шүгүр. Бул спортсмендерге стипендия төлөнөт. Анан кийин баардык шарттар сбор деп коет, ысык көлдө тренировка кылышат, башка жерлерге барып тренировка кылышат, баарын өкмөт каражатын өзүнө алат. Ушу чоң спортсмендердин болгон мамиле жакшы, жакшы. Күчтүү балбандар бар мамлекеттер бар, ошондой ошого азыр бизге келип атат. Себеп бизде мынагу ак жол, анан жоломан, башка балдарда результат көрсөтө баштады. Ошон үчүн бизге Казакстандан да келип бир келеттерине кулушканга үйрөнгөнү келишет. Даже Япониядан да келип атат, тренировка кылып атат бизге.
Жоломан, ак жол сыяктуу негизи эле балбандардын баарына эле аябай талап жогору кыргыз эли, ошол алтын күткөн, медаль күткөн, мындай колдоп сүрөп жакшы көрдү. Бирок ошол эле кезде ушунун баары жоопкерчилик арткан жокпу спортчуларга, машыктыруучуларга маселен?
Жок, ошолорго бул өкмөт условия түзүп берип атпайбы? Анан алар да түшүнөт да, жогору жактагылар дагы билет. Так, өзүңүз байкап көрбөйсүзбү, мына берге бизде 6 миллион адам бар. Биз өткөн чемпионат мирада чоң мамлекеттерден өттүк. Кытайлар артта калды, индиялар артта калды, Россия артта калды. Ушундай чоң мамлекеттер, Казакстан, Өзбекстандар да өтүп кеттик. Так, кичинекей мамлекет болуп туруп. Мен үчүн бизге условия берип атат, условия түзүп берип атат.
Ошончолук медальды талап кылып
атышат. Ошо медаль талап кылышат. Мына бул сапардагы президентибиз айткан 5 медаль алып келесиңер, алтын деп аны кыйын да ушундай бүтүн дүйнө келип атат. Бүт чоң мамлекеттер келип атат. Даже президенттер кошо келгендери бар экен бирде. Үчүнчү месте дагы жакшы. Азыр бизде 3-3 месте болуп турат. Анан дагы кудай буюрса кошулат болуш керек.
Агай, кийинки олимп оюндары жөнүндө эми азыр айтышыбар, ошентсе да Жоломан катышам деп ойлоп атабы?
Жоломан ошо кийинки олимпиаданда 28 жашка толот. 28 жаш мындай спортсмендер үчүн абдан болуп турган кез болот да. 28 жаш абдан эркек кишинин болуп турган убагы болот. Ага катышат. 30'a şeyin güreşet de bu 8 yaşta gelgen onun için 30'a şeyin 32'e şeyin güreşse olur. Anan murun kuş uçurda 8 yaş 10 yaştan zanimatsa kılçı emez. Bizden vakta 18-20 yaşta başlaç. Alar 35-40'a şeyin zanimatsa kılçı olur. Hazır baldar çarçay sebep bes kuvat. Так, например, Жоломан 67-68 болуп берет. 60'ка кууш керек, 60 кылыш керек да, таразага түшкөндө 60 болуш керек. Мен үчүн ошол кууган кыйын да.
Бул жака да кууп келди окшойт бул олимп
оюндарында. Келди да.
Ошол дагы физикалык жактан бир даярдыгына таасир этти го?
Албетте, ошол беске түшкөн балдардын баары эле ошондой кууп келет беште. Баарын бирдей эле болот. Баардыгынын шансы бир болот.
Салмак алмаштырышы мүмкүнбү эми кийин?
Эми эмки олимпиадага башка беске которулат го.
Жогору.
Жогорулат. Ошондо өзү да каалап атат. Биз дагы так каалап атып эгер адам кыйналып кетет да. Улам эле 8 кило арыкташ оңой бул. Мындай.
Агай, кудай сизге жаш ден соолук берсе буюрса, ал олимп оюндарында да жанымда колдойм, жанымда болом деп ойлоп атасызбы?
Аллах жаш берсе анда коебуз да. Мен 86'га чыксам, эми 90'го чыксам антип ден соолукка карайбыз да. Анан балдардын даярдыгына карайт. Балдар жакшы даяр болуп, Жоломан дагы жакшы результат көрсөтө берсе, жеке тренери жанында болсун деп жибериши мүмкүн. Эмкинди. Агар мындай өзүнүн немеси результаты ылдыйлап кетсе анда жибербеши мүмкүн.
Чоң рахмат агай, ийгилик
сизге да рахмат.
Спортчу балбан Жоломан Шашымбековго күрөштүн сырын үйрөтүп, Париж олимпиадасынын коло медалына жеткирген жеке машыктыруучусу Хаким Махмудов менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын маегин уктуңуздар. Азаттык радиосунун 9-август жума күнкү эфири уланууда. Ошентип, Казакстандын борбору Астанада Жапония Борбор Азия өлкөлөрүнүн саммити башталып жатат. Саммиттин катышуучулары ортодогу кызматташуунун келечегин талкуулашат. Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстандын Жапония менен мамилеси кандай өнүгүүдө жана эмнелерге көңүл бурулушу керек? Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Жапония менен Борбор Азиянын лидерлеринин саммити 9-август күнү өтөт. Бул өлкө жетекчилеринин деңгээлиндеги алгачкы жыйын болгондуктан ага Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида жана Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн президенттери катышат. Кыргыз президентинин администрациясына таратылган маалыматта саммитте Жапония менен Борбор Азия чөкөмүнүн кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланары кабарланды.
Астанада өтө турган Борбор Азия мамлекет башчыларынын 6-чы консультативдик жолугушуусу жана Борбор Азия плюс Жапония диалогунун мамлекет башчыларынын саммити көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, ошондой эле регионалдык өз ара аракеттенүүнүн келечек пландарын талкуулоого багытталат деп күтүлүүдө. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун саммитин алкагында өткөрүлө турган Борбор Азия плюс Жапония бизнес форумуна катышуусу пландаштырылууда.
деп билдирген президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев. Соңку мезгилде Америка Кошмо Штаттары, Европа баштаган бир нече өлкөлөр Борбор Азиядагы өлкөлөрдү бир тутумда карап 5+1 деген форматта кызматташтыкка маани берүүдө. Мындай формат чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн өз ара кызматташтыгын арттыруу менен бирге регионалдык ири долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзөрүн адистер белгилешет. Өнүккөн өлкө катары Жапониянын экономикасы жаратылыш жана эмгек ресурстарына муктаждыгы өсүүдө. Ал эми социалдык гуманитардык багытта өз тилин жана маданиятын чөлкөмдүн өсүп келаткан муундарына сиңирүү аракетинде ала жүрөрү эске алынат. Жапониядан билим алган саясат таануучу Чынар Айсенгул Борбор Азия чөлкөмү ар башка экономикалык деңгээлдеги мамлекеттерден тургандыктан Жапония менен кызматташуунун бирдиктүү саясатын алып барышы кыйынга турарын айтат.
20 жыл мурун ушу Борбор Азия плюс бир деген форматты ушу япондор сунуштаганда жалпычы. Ал ошо япондор тарабынан силерди бир аймак катары көргүбүз келет дегенде бир сигнал да. Мурун тышкы иштер министрлери чогулчу эле, азыр биринчи жолу президенттик деңгээлде. Анан ошондой кичине жогорураак деңгээлге биринчи жолу саммитти өткөргөн түшөт да. Анан бул эмнени белгилейт? Ошо Япон анын ичинде Борбор Азиядагы ошондой жогорку деңгээлде диалог алып баралы деген биринчисичи. Бирок баягы Борбор Азия деп койсо эле баарыбыз башыбыз бирип калган болуп атат да. Эки тараптуу дагы мамиле бар да. Ошол үчүн Казакстан, Өзбекстан, Борбор Азияда чоң мамлекеттер катары мындай маанилүү да. Эми экономикасы күчтүү, элин саны, калкы көбүрөөк башкалар менен салыштырмалуу. Алар кичине көбүрөөк өзүнүн бир көз карашы болгон маселелерде ар кайсы позицияда болушу мүмкүн. Мисалы транспорт маселелеринде. Анткени Россияда согуш башталгандан кийин северный коридор деп коебуз. Ошо түндүккө кеткен аркылуу байланыштар, транспорт жолдору жабылып калды да санкцияда болуп. Анан азыр альтернативный жолдорду издеп атат. Өзгөчө Казакстан, Өзбекстан ар кайсы варианттарды колдоп атышат. Ошого демөөрчүлөрдү издеп жүрүшөт. Ошо жерде сөзүн ачыгын айтканда кээде-кээде Борбор Азиянын өзгөчө ири мамлекеттерин Казакстан, Өзбекстандын позициялары дал келбей калышы мүмкүн.
Эксперттер чөйрөсүндө баардык өнүккөн мамлекеттердей эле Жапониянын дагы Борбор Азия чөлкөмүндөгү кызыкчылыгы саясий, экономикалык жана гуманитардык багыттарда жүрөт деген пикирлер айтылып келет. Бул арада Орусиянын тышкы иштер министрлигинин сайтында Жапон премьер-министринин Борбор Азияга сапарын сынга алган билдирүү жарыяланды. Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Жапониянын өзүнөн миңдеген чакырым аралыкта турган Борбор Азияга кирүүгө аракет кылып жатышы экономикалык кызыкчылыктан улам эмес, америкалык саясаттын таасиринен жаралып жатат деген пикирин айткан.
Жапония бул чөлкөмдүн өлкөлөрү менен Орусиянын ортосундагы ондогон жылдан бери калыптанып келген чарбалык байланыштардын системасына зыян келтирүүнү көздөп жатат. Аларды батыштын Орусияга жана Кытайга каршы мүдөөсү бар эрежеге негизденген тартип деген идеологиясына тартууга аракеттенүүдө. Мындай келечектин кыйраткычтыгы жана Орусия менен толук кандуу байланышты жоготуунун олуттуу зыяны аларга белгилүү деп үмүт кылабыз.
Деген Орусиянын өкүлү Мария Захарова. Орус тышкы иштер министрлигинин мындай билдирүүсүнө Жапония же Борбор Азия өлкөлөрү расмий комментарий берген жок. Бирок адистер чөлкөмдү өз таасир аймагы катары санаган Орусия мындай форматтагы кызматташууну жумшак айтканда жактырбасын белгилешет. Кыргызстанда экономикага иштей турган жумуш күчү жетиштүү деп эсептелет. Ал эми калкы улгайып бараткан өнүккөн өлкөлөрдө, алардын ичинде Жапонияда дагы соңку жылдары жумуш күчүнүн жетишсиздиги курчуп барат. Мындан улам соңку 5-6 жылдан бери Жапониянын эмиграциялык саясаты өзгөрүп, бир катар тармактарга чет элдиктерди, аны менен катар Борбор Азиялыктарды жумушка тартуу аракетин көрүп келет. Бириккен улуттар уюмунун статистикасына ылайык, 2023 жылы Жапониянын Борбор Азия өлкөлөрү менен өз ара соодасынын жалпы көлөмү 2 миллиард доллардан ашкан. Экономикалык кызматташтыкта эң ири өнөктөшү Казакстан, андан кийин Өзбекстан турат. Чөлкөмдүн Жапония менен экономикалык кызматташтыгынын жалпы көлөмүнөн Казакстанга 75%, ал эми Өзбекстанга 13% таандык. Расмий статистика боюнча 2023 жылы Кыргызстандын Жапония менен соода алакасынын көлөмү 256 миллион долларга чукул болгон. Анын дээрлик баары тең импорттон турат. Жапониядан келген импорттун 91% транспорт каражаттары жана алардын тетиктери түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бул аптада дүйнө окуган басылмалар кайсы темаларга көңүл бурушту, эмне тууралуу жазышты? Алдыда дүйнөлүк пресса түрмөгү басылмаларды Айнура Жекши кызы менен чогуу барактап чыгалы.
Интелиньюз кабар агенттиги 4 августтагы макаласында Орусиядагы мигранттар темасына кайрылды. Макала автору табышмактуу жагдайды талдаган. Орусия жумушчу күчкө муктаж болгону менен эмне себептен баалуу адам ресурсуна айланган Борбор Азиялык келгиндерди кууп жатат? Автор мартта Москвадагы Крокус Сити концерт залындагы кол салуу бурулуш учур болуп калганын, ксенофобиянын толкунун жаратканын жазат. 145 кишинин өмүрүн кыйган ал терактка айыпталгандардын көбү тажик жарандары болчу. Өзбекстандык журналист жана изилдөөчү Галя Ибрагимова бир нече жыл мурун эле 100 000 деген борбор-азиялык мигранттын Азияга, 10 000 дегенинен Европага иш издеп кеткенин элестетүү мүмкүн эмес болчу деп жазган. Орусиянын мигранттар үчүн барган сайын жагымсыз болуп жатканын ал Украинадагы согуштун дагы бир күтүлбөгөн кесепети деп баалайт. Изилдөөчү конкреттүү сандарды келтирет. Апрелден бери Петербургда жумуш издеген тажиктердин саны 60%, өзбектер 40% азайды. Муну менен катар Орусиянын бир нече регионунда чет өлкөлүктөрдү ишке алуу мыйзамдары катаалдаштырылды. Андан ары автор мындай абалда эмне үчүн борбор-азиялык эмгек мигранттарынын маанилүүлүгүн түшүнүп жаткан Кремль аларды кармап калууга аракеттенбейт деген суроого жооп издейт. Ибрагимованын айтымында мигранттарга тиешелүү чектөө киргизүү демилгесин региональдык аткаминерлер көтөрөт. Алар мигранттар орус жарандарынан жумуш орундарын тартып алууда, алардын айынан маяналар төмөндөп кетти деп айтышат. Иш жүзүндө бардыгы башкача. Экономика жумушчу күчтүн тартыштыгына туш болгондуктан эмгек акылар тез өсүүдө. Бирок мигранттарга каршы согуш уланууда, себеби бийлик аны патриотизмдин белгиси деп эсептейт. Деп жазат изилдөөчү. Анын пикиринде мындай кысым улана берсе жумушчу күчтүн таңсыктыгы токтобойт. Орусиянын экономика институтунун маалыматына ылайык, өлкөдө 4,8 миллион жумушчу жетпейт. Эң көп тартыштык өнөр жай, айыл чарба, соода, курулуш жана коммуналдык тейлөөдө өзгөчө сезилет. Дал ошол тармактарда негизинен мигранттар эмгектенет. Андан ары мигранттар үйлөрүнө которгон акчанын көлөмү кыйла азайганы, аларды чек араларды текшерүү күчөгөнү, депортациялангандардын көбөйгөнү да айтылат. Бир нече күн мурун африкалык эки мамлекет Мали жана Нигер Украина менен дипломатиялык алакаларын үздү. Le Monde гезити 7 августтагы макаласында ал окуянын чоо жайын баяндаган. Басылма жазганына караганда жикчилдер Тинзаутин деген жерде орусиялык Вагнер тобунун жана Мали армиясынын 10 000 аскерин өлтүрүшкөнүн билдирген. Аналитиктер бул Вагнерчилердин Африкадагы эң оор утулушу болгонун айтышат. Украина армиясынын чалгын кызматынын өкүлү Андрей Юсов Киев козголоңчуларды маалымат менен камсыздаганын кыйыткан. Украинанын Сенегалдагы элчиси Юрий Пивоваров Юсовдун Украин телеканалына айткан сөздөрүн Facebook'ка жарыялаган. Ошондон кийин Мали Украина менен мамилелерди үзгөнүн жарыялады. Киев дооматтарды четке кагып, андай чечим шашылыш кабыл алынганына өкүнөрүн билдирди. Украинанын тышкы иштер министрлиги өлкө эл аралык укуктун нормаларын карманарын, достукка жатпаган аракеттерге дипломатиялык жана саясий жооп кайтарууга укуктуу экенин белгиледи. Франциялык медиа маалымдаганда 25-28 июль күндөрү негизинен мурдагы Вагнерчилерден куралган Африка корпусу Алжир менен чек арага жакын жерде болгон кармашта бир топ согушкерлерин жоготкон. BBC жазгандай, орусиялык жалданма согушкерлер менен малилик аскерлердин гербени чөлдөгү катуу шамал учурунда көз карандысыз Азават мамлекетин түзүүнү көздөгөн туарегтердин буктурмасына кабылган. Жоготуулардын саны расмий айтылган жок, бирок туарег козголоңчулары орусиялык 80 согушкерди жана Малинин 40 чакты аскерин өлтүрүшкөнүн билдиришти. Ажанс Франс Пресс агенттиги 8 августта климаттагы өзгөрүүлөр Казакстандын Бермети аттыккан Балхаш көлүнө кандай коркунуч жаратып жатканын талдаган. Балыкчы Алексей Грибенников агенттиктин кабарчысына айтып бергендей, балык барган сайын азайып баратат, көлдү лай басууда. Мурда туристтерди суу астында балык улоо үчүн алып келип жүрүшкөн жер эми сазга айланды. Жазында өлкөнүн аймактарын суу каптаганда казак бийлиги Балхашка 3,3 миллион куб метр сууну багыттоону чечкени менен жалпы тенденция өзгөргөн жок. Изилдөөчүлөрдүн айтымында кошуна Кытайдагы Или дарыясында суу азайгандыктан 2019 жылдан бери Балхаш тартылууда. Макалада Борбор Азиядагы калган чоң көлдөр да ушундай тагдырга туш болгону белгиленет. Nature илимий журналынын маалыматына ылайык, кургак жерлерде, океандардан овочодо жайгашкандыктан алар климаттагы өзгөрүүлөргө, адам баласынын чарбалык ишмердигине өзгөчө сезимтал. Аба ырайынын ысышы буулануну тездетет, мөңгүлөр эрип, суу азаюуда. Анын үстүнө Оксфорд университетинин 2021 жылкы илимий изилдөөсүнө караганда, Балхаш Кытай Или дарыясын сугат үчүн ашыкча пайдалангандыктан тартылууда. Мындан тышкары көлдүн булгануусу тууралуу да сөз болот. Балхаш шаары Казакстандагы ири жез чыгаруучу Казак мыс заводунун айланасында курулган. Саламат сактоо мекемелери ал жерде өпкө рагына чалдыккандардын саны региондогу орточо көрсөткүчтөн 10 эсе ашаарын жана өлкөдөгү эң жогорку көрсөткүч болуп саналаарын белгилешет. Экологиялык стандарттарды бузуу үчүн айыпка жыгылганы менен Казак мыс Балхашты булгабаганын, жабдууларын жаңылаарын айтууда. Ал арада ишкана көлдүн жанындагы сууга өнөр жай калдыктарын таштоону улантууда деп жыйынтыкталат макала. Айнура Жекше кызы, Прага.
Рахмат сизге. Айнура Жекше кызынан дүйнөлүк пресса түрмөгү болду. Азаттыктын 9 август жума күнкү эфири уланууда. Мындан 5 жыл мурун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө кармоо операциясында башаламандык чыгып, атайын кызматтын офицерине ок тийип каза болсо, чүй милиция жетекчисинин башына таш тийип майып болуп калды. Бул окуя боюнча Атамбаев баштаган 10 ашык тарапташынын сооту 4 жылдан бери бүтө элек. Офицердин өлүмүнө ким жоопкер? Койташ иши деп аталган чырдагы мурдагы жана ошол кездеги президенттин тиреши эмнеден башталган жана андан кандай сабак алынышы керек? Азаттык мына ушул тууралуу атайын көрсөтүү даярдады. Аны YouTube-дагы каналыбыздан жана сайтыбыздан көрө аласыздар. Назарыңыздарга программанын аудиосун сунуш кылабыз. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовто.
Соке досум, берекет жаныңдан кетпесин. Бакты өлөт башыңдан кетпесин. Жорткондо жолуң шыдыр болсун.
Кыргызстанда 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев өзү досум деп талапкерлигин чыгарып, шайлоодо сүргөн Сооронбай Жээнбеков тактыга келгенден көп өтпөй эле саясий өнөктөштөрдүн пикир келишпестиги башталган. Жыл айланбай 2018 жылы Бишкек жылуу электр борборун оңдоо боюнча ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаков баш болгон Атамбаевдин кадры саналган атка минелер камалып, саясаттагы достор Атамбаев Жээнбековдун ачык тиреши коомчулукка белгилүү болгон. Алгач Атамбаевдин айланасындагылар камала баштаса, акыры мурдагы президенттин кол тийбестиги алынып, кезек өзүнө жеткен. Шайырбек Маматокторов, жарандык активист.
Өлө албай койгон. Ал кишилер болгондо дагы өнөктөштөр. Саясий өнөктөштөр. Ал өлкөнүн ортосундагы бир чоң саясий эмеден байлабай эле чын эле бийлик талаштап койсок деле болот негизи. Эки баштуу башкаруу түзүлүп калды. Өкмөт баш өкмөт башы ал Атамбаевка баш ийет. Ал президент аракеттеги Сооронбай Жээнбеков өкмөткө түшү мындай тил өтпөй калгансып калды дагы. Анан саясий түрө тиреши башталды. Алар деле мындай гениалдуу чечим кылган жок. Атамбаевди камаш керек. Атамбаевди камасак ошону менен маселе чечилет деди.
Азыр президенттин бийлигин тааныйсыз да, Сооронбай Жээнбековдун президент деп?
Мен аны мурун эле айткам, тааныгам. Кенде легитимдүүлүгү чоң бир маселеси бар да, билесиң.
Атамбаев утур-утур Жээнбековдун бийлигин кескин сындап жатты. Ал эми милиция Кримтөөл Азипатукаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишин козгоп, Алмазбек Атамбаевди суракка чакыра баштады. Атамбаев тергөөгө баруудан баш тартып, ачык эле каршылык көрсөттү.
Карабайсыңар, эң биринчи досум Сооронбай Жээнбеков болчу, экинчиси Туйгун эме Иса Өмүр.
Турсунбек Акун, мурдагы акыйкатчы.
Кандай болсо дагы эме арашанда жатып алып, анан башкарам деген ойдо болгон да. Бирок андай эмес да. Президент болгондон кийин анын өзүнүн пикири бар, көз караштары бар, жердештери бар, туугандары бар. Башканы айтпай, мен деле айттым. Сормашап, сиз деген бирдеме чара көрүңүз да. Президентсизби? Эмне деген адамсыз? Момунтуп атса, өзүнчө Койташ өлкөсүн түзөм десе, анан сиз бирдеме кылыңыз деди. Мени башканы айтпайм, мен өзүм жөнүндө айтайын. Мен да айттым. Анан мен сыяктуу адамдар толтурат, анын айланасында адамдар бар. Жактагандары бар, достору бар, туугандары бар, анын идеалаштары бар дегенде, анан алар да айтышты, бул эмне президентсизби, эмне жата бересизби деп. Анан мен ойлойм, ал туура адамдарга бардык, потому что башка жол жок болчу.
Ак болсо, экономикалык преспирлерге барбаса, кылмышкер болбосо, эчтекеден коркпой, мыйзам чегинде, мыйзам астында биз дагы депутаттар, экс президент дагы, министрлер дагы бирдей жоопкерчилик тартыш керек.
Анан Атамбаевди экс президент статусунан ажыратуу боюнча маселеге көңүлүңүздөрдү бурам.
Алмазбек Атамбаевдин экс президент макамын тактап айтканда кол тийбестигин алдын чакырылыштын парламенти бат эле ажыратып берди. Атамбаев экс макамы мыйзамсыз ажыратылганын айтып, Койташка келген күч кызматкерлеринен коргонорун айтып чыкты.
Жеке адам катары мен силерге айткам, менде наградный оружие бар. Мен атайлап айтып атам муну, жанагы мени дөнөкөй эле жетелеп кетем деген балдар дагы аяп атам да.
Жогоруда айткандай, ошол кездеги парламент, башкы прокуратуранын Атамбаев өлкөнү башкарып турган мезгилде бир нече мыйзам бузган деген сунушун негиздүү деп кылмыш ишин козгоого уруксат берди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы 7 июлда кечки саат 8:00 чамасында башталды. Интернетке жарыяланган 2019 жыл 7 август Койташ Баткаев ишине айтылган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы башталып, тос тополоң менен коштолду. Атайын кызматтын офицери Үсөнбек Ниязбеков мерт болуп, Чүй облустук милициянын жетекчиси Самат Курманкулов башынан оор жаракат алды. Андан сырткары ондогон адамдар түрдүү жаракат алышкан. Ошентип ал күнү Атамбаевди сурак алып келүү операциясы ишке ашпай калган. Мурдагы президенттин үйүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа түзүмүнүн 10 жакын жоокери калып кетти.
Экс-президенттин үйү соттун чечими чыкмайынча кайтарылат да СГО тарабынан. Бияка эч кимдин киргенге укугу жок. Аны генеральный прокурор албетте жакшынакай билет. Анысына билесиңер, кече булар допроска алып кеткени келдик же тигүү деген жок. Бандиттерге окшоп келип сразу элди атып баштады. Билесиңер, элди атып баштады.
Атамбаев алаш калбай калды. Бийлик алсыкты көрсөт деген ачуусунга карабай Койташка кошумча күч жөнөтүлгөн жок. Кырдаалды мындан ары курчутпоого аракет кылдык. Атамбаев тарабынан ок атуучу курал колдонулганына карабай атайын күчтөр аягына чейин ок чыгарган жок. Кан төгүлбөсүн деп желим ок колдонулду. Бийликтин кадыр бак төгүлсө дагы мекендештеринин каны төгүлбөсү дедик. Төгүлбөсүн дедик мекендештерибиздин.
2019 жыл 8 август Койташ Атамбаевди милиция алып кеткени кабарланды. Ошол кезде ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов Атамбаев менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканы жөнүндө видео тарады.
Келиңиз, келиңиз, келиңиз.
Артындагы балдар ылдый ичип турсуңдар, сен аркаңан чыркап келсең эмне кылабыз?
Не турбай? Не кирип чыгам? Алмаш ачын.
О.
Эшикти ачып балдар түшүп
Биринчиден Алмаш Ашимович, ушу элдин тынчтыгы деп туруп, анан келип туруучуну менен келтирип, мага кандын кереги жок. Мен өзүм талоом менен болгочу, мен ырашылык билем. Бардыгы мыйзам негизинде чечилет калган бойдо. Балдарыңызга эч ким тийбейт. Ага сөз берет. Азыр биз убакыт көп болуп чыга берсек болот.
Көп өтпөй Курсан Асанов кызматтан алынып, өзү жана баласы шоопуруна кылмыш иши козголду. Кызмат абалынан кыянат пайдаланган. Койташтагы иш боюнча далил буюмдарды жана документтерди тергөөдөн жашырууга аракет кылган деп айыпталган Асанов кыйла сотто сүйрөлүп жүрүп, кийин акталды. Койташ окуясы боюнча Атамбаев баштаган 10 ашык тарапташына кылмыш иши козголуп, бир нече оор белгилер менен камалышты. Окуяны иликтөө үчүн саясатчы, депутат, коомдук ишмерлерден турган комиссия түзүлдү. Комиссиянын корутундусу менен жогорку кеңеште токтом кабыл алынды.
Урматтуу депутаттар, комиссиянын тыянагы. Атамбаев президенттин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде өзүнүн атайлап жасаган кылмыштык иш аракеттери үчүн сөзсүз түрдө жазаларын түшүнүп өзүнүн жеке кызыкчылыгын элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюп, жазык жоопкерчилигинен качуу максатында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ачык түрдө тоготпой, мыйзамдуулук түшүнүктөрүн манипуляциялоо менен коомчулукту адаштырып, ошондой эле жасалма түрдө региондор аралык карама каршылыктарга шыкак берип, мамлекеттик бийликтин беделин түшүрүү үчүн коомдо нааразычылыктын бар экендиги жөнүндө жалган көз карашты түзүү жана эл аралык колдоо алууга аракет кылуу менен өлкөдө бийликти күч менен басып алынуу алдын ала даярдаган.
Бул комиссиянын корутундусуна сын пикир айтылып, атайын операциядагы үч түзүмдөрдүн шылаакылыгы, жоопкерчилиги камтылбай калганы билгиленген.
Биз башында эле комиссия түзүлгөндө эле биз айтканбыз, себеби комиссиянын курамы маселе бар, комиссиянын курамында. Анан биз ошондой эле билгенбиз, комиссия бир тараптуу чечим чыгарат. Мына бүгүн ошондой эле болду.
Өктөм Мамаева, маркум Үсөнбек Ниязбековдун апасы.
12-нчи жыл уулум Үсөнүм деп мына бул балам экөөбүздүн түшкөн сүрөтүбүз. Анан бул немеге барган, Суданга барган. Ошондогу сүрөтү. Анан өлгөндөн кийин ана аларчага эстелигин тургузуп, ошо жерге барып кылып, анан ушу служебный характеристика ошолорду чыгардык. Анан кийин ошондой мына бул ондон мынандай награждение дагы алган болчу. Ишке кесибине аябай өтө жакшы мамиле кылган да.
Койтош окуясында каза тапкан офицер Үсөнбек Ниязбековдун апасы баласы жөнүндө китеп чыгарсам деп даярданып жүрөт. Ниязбеков тири болгондо быйыл 52 жашка чыкмак. Альфачы офицердин артында 6 баласы калды.
2 офицер пострадавший. Бирөөсү өлдү, бирөөсү жарым жан болуп баягындай немеге ол инвалид болуп калды. Ишке жарабай калды да. Бир жаркыраган жакшынакай бала экен, Самат Курманкуловду көргөндө жүрөгүм ооруп турат чындыгында. Бул жерде эми мен балам өлдү, тирилип келбейт. Мен түшүнөм. Кайра келбейт ал. Аны ким атканды уже өлдү. Ким атып аны табада алышпайт азыр. Айткандачы. Азыр Атамбаевка кандай неме коюшат мен билбейм дем. Сот укук коргоосун чечилет да.
Бул жерде баягы алардын айтымы боюнча баррикада кылышкан биякта мебелдер менен. Элдер
элди бияка киргизбеш үчүн.
Киргизбеш үчүн. Баррикада кылышкан экен алардын көргөзмөсү боюнча. Анан баягы ошо Ниязбеков өзү ошол жерден переговор жүргүзгөн экен алар менен. Переговор жүргүзүп аткан учурда эл жарып кирип кетип, ушул жерден эле орток мок алып туруп, анан бирөөнү көргөндөр да бар экен да, ушундай бир сакалчан дегендей бар, айткандар бар. Биз көргөн жокпуз, бирок автоматтын үн уккан, уктум дегендер бар. Бирок ушул жерге мына по очерединде тарт деп эле бир кое берген дейт. Ошол случайный выстрел Ниязбековго тийиши мүмкүн деп. Бирок. Анан именно ушул жерде Ниязбеков менен бутун башында жатты ресимде эсиме келсем деген көргөзмөлөр бар. Биз Алмазбек Атамбаев экөөбүз ал учурда 3-чү этажда болчук. Ал жерден түшкөнгө да мүмкүн эмес болчу.
Койтош окуясы боюнча сотто офицердин өлүмү боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын ошол кездеги жан сакчысы Канат Сагынбаев айыпталып жатат. Сагынбаев өзүндө курал болбогонун ал эми Атамбаев эскертүү иретинде бир нече жолу ок чыгарганын айтууда.
Эми аны бир тет өйдө жака бир ташып барса 5-6 жолу аттуу билбейм санын деле. Атамышта ылдый жакта да атып ачкан тигилер могул жерден бүт баары бар болчу, мына могул жерде издери бар болчу, ал материалдар да бар, могул жерге туруп алышыпчы, тарсылдатып ачкан, атып ачкан. Кимисиники кайсы ок чыгып атты ал жерде так эсте жок да. 7-62 үлгүсүндөгү СВДнын ого тие турган болсо, мен маякынан так көргөзүп коеюн, тие турган болсо эгер момчалык кыска расстояниядан ал бери дегенде бир тонна удар урат, бир тонна удар урат. Ол жерден допустим мейли тийди деп коелу да мейли. Бирок ошол убакта материалдар бар бүт. Тамдын баары таптаза. Бир дагы кан жок, эчтеке жок да биякта. 762-ники ал 545-те эмес да аныкы. Насквозь тешип өтөт. Эмнеге тийбесин? Темирге тийсе да насквозь тешип өтөт, же болбосо туруп калат. Бул жерден минимум бир 100-150 грамм эттин жулуп чыкмак да. Эгер тие турган болсо. Бул бир далил. Муну баардык эксперттер да айтат.
Чынында азыр офицерди ким аткары боюнча так маалымат жок. 2019-жылы 12 декабрда парламент жыйынында ошол кездеги ички иштер министри Кашкар Жунушалиев офицерге Атамбаевдин куралынын огу тийгени аныкталганын айткан болчу.
Азыр эле менин орун басарым айтып кетти. Маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келген октун өзү бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп.
Ким атканы такталдыбы?
Бизде тергөөнүн негизинде ким атканы бар тең такталган, бирок тергөө үчүн азырынча айта албайбыз.
2020-жылы май айында Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов мурдагы президенттик кармоо операциясына катышкан атайын кызматтын Альфа бөлүмүнүн 50-дөн ашык кызматкеринин көрсөтмөсүн Кактус медиа басылмасына берген болчу. Басылма орус тилинде анын айрымдарын жарыялап, анда көпчүлүгү Ниязбековго АК-74 куралынан ок тийгенин айтып беришкен.
Мен Ниязбековду АК-74 куралынан атканын көрдүм. Ал биринчи кабатта дивандын жанында болду. Мен дивандын жанында жаткам. Ниязбеков болсо менин бутума жөлөнүп жаткан. Ошол учурда Атамбаевдин үйүндө анын тарапташтары бизди уруп, тепкилеп, ар кандай буюмдар менен чапкылап, куралыбызды тартып алып, жана камуфляж формаларыбызды чечип алды. Бир маалда мурдараак биз көргөн Атамбаевдин тарапташтарынын бири бөлмөгө биздин АК-74 куралыбызды көтөрүп кирди. Диванга келип, шыпка кыска бир жолу, андан кийин биз отурган диван жака, андан кийин 2 метрдей аралыктагы Ниязбековду көздөй 2 жолу ок чыгарды.
Анан кийин бир убакыт өткөндөн менин оюмча бири бири менен бир эме болуп калды окшойт да.
Ойташ окуясына айыпталгандар дагы Ниязбековдун өлүмү тыкыр иликтенишине кызыктар экенин айтышат.
Эң маанилүү маселелердин бири ошол Койташка барган Альфанын жетекчиси Ниязбековду ким өлтүргөн?
Равшан Жээнбеков саясатчы, Койташ окуясы боюнча айыпталуучу.
Жеткиликтүү тергөө жасаган эмес. Ошол убакта эле Койташ болуп атканда эле ошол Альфанын кызматкерлери өздөрү айтып беришкен. Ким өлтүргөнүн, ким атканын, кандай болуп атылганын, алардын кандай учурда алар көргөнүн, адамдын өңү түзүн бардыгын айтып беришкен. Бирок эмнегедир ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү ошол ишти башынан аягына чейин чыгарып, чыныгы ким күнөөлүү, чыныгы ким айткан, ким өлтүргөн Ниязбековду иликтеген эмес жана же болбосо саясий максатта бул ишти ишке ашырган эмес. Алып келип эле баягы Атамбаев өзү ушинтип айтты, мен атып алган болушум керек деп айтты, Атамбаев өлтүргөн деп Атамбаевга алып келип билип коюшкан.
Лестницага чыгып баратканда атылган деген сөз бар да. Лестницага чыгып баратканда штурм башталганда кийин Алмазбек Атамбаев өзү да айтпадыбы, мен атайын мындай прицельно аткан эмесмин, бирок баягы өзүм эме коргонуш үчүн аткам депчи. Бирок ал жерде башка да маалымат бар да. Ал жерде эмес Ниязбеков башка жерде атылган депчи. Ар кандай мындай бири бирине карама каршы келген ар кандай маалыматтар бар да. Ошол себептен сөзсүз түрдө сот болуш керек, териштирилиш керек. Эми ал жерде адам өлүп аткандан кийин аныкталыш керек да, күнөөлүү адамдарчы.
Койташтагы тостополоңдо Ниязбеков курман болсо, Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкулов башына таш тийип, бир нече күн комада жатты. Ал Орусияда дарыланып, бир нече операцияны баштан өткөрдү. Ал буга чейин массалык маалымат каражаттарына жактоочусу менен чыгып, маалымат берип, улам-улам дарыланып жатканын айтып берген. Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча Атамбаевдан сырткары Фарит Ниязов, Равшан Жээнбеков, Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Мээрбек Мискенбаев баштаган 10-дон ашык кишинин соту 4 жылдан бери уланып келет. Башкы прокуратура, киши өлтүрүү, барымтага алуу, бийликти басып алуу сыяктуу жалпы 11 оор беренелерди койду. Алардын айрымдары ошол кезде абакка камалып, ар кандай жагдай менен үй камагына чыгышкан.
Айып көп, айыптан баш айланып калды да. Чын айтайм, айып эки эле айып коюлган жок жанагы бизге. Машинистова менен кыз зордуктоо. Калган бардыгын бизге ил салганда ошол эле бандитизм, барымтага алуу, бийликти басып алуу.
Мэрбек Мискенбаев Койташ окуясы боюнча айыпталгандардын бири.
Өзүм деле башым айланат да. Мен Койташ окуясын ошол жерде болгом. Эспесине секирип баягы киргенде эле баягы кой айга койбой эле. Азыр сотто айтышып атпайбы, биз барсак эле таш менен уруп жаракат алдык жандай болгон эмес, анын баары видеодо көрүнүп турат. Эспесине секирип келип эле ошол 2 мүнөттүн ичинде эле ошол жерде болгон кишилердин баарын сабап уруп жерге жаткысып салганда ошол убакта мен резинок менен дагы ок жеп 4 кабыргам сындырып эч ушумду жоготконго чейин сабашып туруп анан буруч кыргы төрүшкөн да. Анан мен ошону айтып аттым, бул жерде мен потерпевший болушум керек эле, мен обвинитель болуп калдым, бул кандай деп мен алиге чейин өзүмдүн мындай сотко өтүнүчүн келтирип атам да.
Саясий талдоочулар эгемендүү Кыргызстан тарыхында өлкөдөгү бийлик алмашуу, экс президентти жоопко тартуу, оппозиция менен диалог маселелеринде Койташ окуясы сабак болушу керек дешет. Азырынча ага саясий дагы, укуктук дагы баа бериле электей.
Кайран ошо жигиттерди эле ошолорго эле жаман да. Эки акмактын ортосундагы чырга жөн эле кызмат кылып аткан күч органдары барып штурмга аралашты. Күнөөсүз жоокер болгондо да анын огунанбы же ошол жерден бирөөнүн огунанбы спецназдын командири атылып келди. Ага эмне? Ал жигитке эмне? Анын бала чакасына эмне? Андан биз саясий эмне пайда таптык? Ал бир өлкө үчүн курман болгон жок. Сырткы душмандар менен чек арада байкуш жигит 40 жашында француздук набыт болду. Жөнөкөй сөз менен айтканда булар көп элдин башын жеди, мамлекеттик көнүгүүнү токтотту. Укмуш болбосо дагы аз аздан парламенттик башкаруунун бир түзүгүрөөк дагы этаптарын өтөт элек, булар парламенттик башкарууну да демократиялык принциптерди толук дискредитация кылды. Адамдар парламенттик башкаруу дегенде кускусу келип калды.
Үч жыл болгондон 2 жыл чыдап койсо боло беле, эмне өзгөртөт деп ошол Койташтагы окуя керек беле Атамбаевге, ошондо бийликти ала алат беле. Эми мынабы 5 жыл болот, 5 жылдын ичинде бир жаңсыл болуп мындай бир айткайын дегеним, мамлекеттин мыйзамында иш болуш керек да. Же болбосо кайсы бир президенттердин киреши эмес, президенттердин закону эмес, туруктуу мамлекеттин мыйзамы болуш керек да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы өткөнүнө туура 5 жыл болду. Мына ушул маселеге арналган атайын уктурууну кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдап назарыңыздарга тартуулады. Видеосун биздин YouTube-дагы каналыбыздан жана сайтыбыздан дагы таап көрүп аласыздар. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр эми программабызды жыйынтыктап жатып, назарыңыздарга Сөз дара уктуруусунун кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Сөз Шайлоек Дүйшеевде.
Азаттык радиосунда Сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова. Курмандык. Зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргылат дарманы жок сөлөкөтү, жолоочу берет булун түркүнөйдө. Аялдын ыраңы муз, көзү арман, миң бир иш кабагынан конуп алган, жүрөгү согор сокпос ыңгыранат, тамырда каны чуркар чуркамаксан, көңүлдү өмүрдү бүт тузактаган, жек көрөм тирүүлүктү баары жалган дейт дагы, бирок такыр эстей албайт келгенин ушул жерге качан, кайдан. Көп жылы мурун эбак байоо кезде байланып калган багы ушул жерде, бир унаа толгон жигит тосуп туруп кан жолду ала качып кеткен эле. Топ аял анда чындап издеп элем, урушкан дагы бири өпкүлөгөн, тагдыры талкаланып жатса дагы көрбөгөн аёо сезим эч бирөөнөн. Болор болду баарын кечкин эми, ый жаман ыйлабагын дешти көбү, чырактай кыз боюмдай уйпаланып чоочум бир колдо калды үчтү деми. Көз жашы түгөнгөндө ыйлай берип акылдан айырганда кайдыгерлик ушинтип багыты жок басып кеткен, бүткөндө зомбулукка жедеп желип. Зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял тура тара жолдо ыргыла дарманы жок сөлөкөтү жолоочу берет бунун түркүн айда.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-август жума күнкү эртең мененки эфири соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.